From the conference center at...
Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 182. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přenášeno do tisícovek shromažďovacích budov po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor Melchizedechova kněžství z utahské oblasti Ogden.
President Dieter F. Uchtdorf.
Toto kněžské zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Vítáme vás, bratři, na tomto všeobecném kněžském zasedání 182. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství na mnoha místech v mnoha zemích po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí sbor Melchizedechova kněžství, tvořený bratry z oblasti Ogdenu v Utahu. Dirigovat bude Stephen P. Schenck a Derek Furch. Na varhany bude hrát Andrew Unsworth. Sbor zahájí toto shromáždění písní Chválen buď Pán Všemohoucí. Úvodní modlitbu poté pronese starší J. E. Jensen, který byl dnes odpoledne uvolněn ze své služby v prvním kvóru 70.
Our Holy Father,
náš svatý Otče, skláníme před tebou v pokorné modlitbě svou hlavu a velmi chceme ti říct, jak moc tě máme rádi, jak moc si tě vážíme a také, jak jsme vděční za tvého syna, za jeho nekonečnou a věčné usmíření, za to, jak proniká do našeho života. Děkujeme ti, náš Otče, za to, že jsi se svým synem zjevil Josefu Smithovi své dílo, včetně knihy Mormonovy, kterou máme tak moc rádi. Vážíme si tě moc a tvého kněžství a také posvátných klíčů kněžství. Jsme velmi vděční za první předsednictvo a za 12, kteří mají všechny klíče království. Modlíme se za ně, obzvláště za prezidenta Monsona, který předsedá jako nejstarší apoštol. Shromáždili jsme se, Otče, dnes večer po celém světě, abychom byli učeni a chceme být učeni. A modlíme se za ty, kteří k nám budou promlouvat a kteří nám budou vydávat svědectví, aby si jim pomáhal. A ať slyšíme, ať rozumíme tomu, co říkají, ať nás duch učí podle toho, co potřebujeme. Požehnej dorůstajícímu pokolení mladým mužů, aby ti mohli sloužit a žehnej též jejich vedoucím a rodičům, aby kněžská moc mohla být pro ně svatá, aby mohli kráčet správnou cestou ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor nás nyní potěší písní Vzájemná láska. Po písni budeme s radostí naslouchat staršímu D. Todu Christophersonovi z Kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat biskup Gary E. Stevenson, předsedající biskup církve, a starší Anthony D. Perkins ze 70.
Thank you, brethren, for that magnificent
hymn. Děkuji vám, bratři, za tu úžasnou píseň. Bratři, v posledních letech bylo hodně řečeno a napsáno o problémech mužů a chlapců. Mezi vzorkem knižních titulů najdete například tyto názvy. Proč vymřeli dobří muži? Demise chlapců, konec mužů. Proč chlapci selhávají a zmužte se? Je zajímavé, že většinou těchto knih, jak se zdá, napsali ženy. Každopádně společným tématem těchto pojednání je skutečnost, že v mnoha dnešních společnostech dostávají muži matoucí a protichutné signály ohledně toho, jakou mají ve společnosti roli a hodnotu. Autorka knihy Zmužte se to charakterizuje takto. Cituji, je téměř všeobecným pravidlem civilizace, že zatímco dívky se stávají ženami prostě jen tím, že fyzicky dospějí, chlapci musí projít určitou zkouškou. Musí projevit odvahu, fyzickou zdatnost nebo zvládnutí nezbytných dovedností. Cílem bylo prověřit jejich schopnosti jakožto ochránců žen a dětí. A toto byla vždy jejich prvořadá společenská role. Dnes ale ženy často dosahují ekonomické soběstačnosti. Manželé a otcové jakožto živitelé jsou nyní nepovinnou variantou a charakterové vlastnosti, které muži potřebovali, aby mohli zastávat svou roli, statečnost, rozvaha, odvaha, věrnost, jsou nyní překonané a dokonce se na ně pohlíží s určitými rozpaky. Někteří ve své horlivé snaze prosazovat nové příležitosti pro ženy, čemuž tleskáme, muže a jejich přínos očerňují. Život jim připadá jako soutěž mezi muži a ženami. Jední musí vládnout druhým a nyní jsou na řadě ženy. Někteří tvrdí, že nejdůležitější je profesní dráha a že manželství a děti jsou nebo mají být celá záležitostí vlastní volby. Nač tedy potřebujeme muže? Příliš často jsou v hollywoodských filmech, televizních pořadech a dokonce i v reklamách muži zobrazováni jako neschopní, nevyzrálí nebo zaměření jen na sebe. Toto kulturní oslabení mužské role má škodlivý dopad. Uvádí se, že například ve Spojených státech, cituji, dívky překonávají chlapce na každé úrovni od základní školy až po postgraduální studium. Například v 8. třídě jen 20% chlapců zvládá bez problémů psát a 24% plynně čte. Výsledky u přijímacích zkoušek u mladých mužů byly v roce 2011 nejhorší za posledních 40 let. Podle Národního centra pro statistické údaje ve vzdělávání je u chlapců o 30% větší pravděpodobnost, že nedostudují střední školu. Předpokládá se, že v roce 2016 budou ženy představovat 60% absolventů bakalářského vzdělávání, 63% magisterského vzdělávání a 54% vzdělávání doktorandského. 2/3 studentů ve speciálních programech pomocného školství jsou chlapci, konec citátu. Někteří muži a mladí muži převzali tyto negativní signály jako záminku pro to, aby se vyhnuli zodpovědnosti a nikdy skutečně nedospěli. Jeden univerzitní profesor se podělil o postřeh, který je až příliš často pravdivým vylíčením skutečnosti. Muži přicházejí do třídy s čepicí nasazenou kšiltem dozadu a s chabými výmluvami, že nemají domácí úkol, protože se jim zhroutil textový editor. Ženy mezitím nahlížejí do svého diáře, aby nic nezmeškali a žádají o doporučení na nejhodnější právnické fakulty. Jedna filmová recenzentka vyslovila poněkud cynický názor, že to, co můžeme od mužů očekávat, pokud máme to štěstí a najdeme si partnera, jen to, že bude partnerem. Bude to někdo, kdo bude zaujímat své místo a přitom respektovat, že my budeme zaujímat to své. Bratři, toto se nemůže týkat nás. My jako muži a nositelé kněžství zaujímáme ve společnosti, v rodině a v církvi zcela zásadní roli. Musíme být ale takovými muži, kterým mohou důvěřovat ženy, kterým mohou důvěřovat děti a kterým může důvěřovat Bůh. V církvi a v království božím v těchto posledních dnech si nemůžeme dovolit mít chlapce a muže, kteří se nechají unášet proudem. Nemůžeme si dovolit mít mladé muže, kterým chybí sebekázeň a žijí jen pro zábavu. Nemůžeme si dovolit mít mladé muže, kteří v životě nikam nesměřují, kteří neberou vážně zodpovědnost založit rodinu a něco pro tento svět udělat. Nemůžeme si dovolit mít manžele a otce, kteří své rodině rodině neposkytují duchovní vedení. Nemůžeme si dovolit, aby ti, kteří mají a používají svaté kněžství podle řádu Syna Božího, mrhali svou silou v pornografii nebo trávili svůj život v kyberprostoru. A tak byli paradoxně ze světa, aniž by byli ve světě. Bratři, máme práci, kterou musíme vykonat. Mladí muži, je třeba, abyste se ve škole dobře učili a poté se dál vzdělávali i po střední škole. Někteří z vás budou chtít studovat na univerzitě, v podnikatelské sféře, v zemědělství, v jiných profesích. Jiní budou vynikat v umění, hudbě a herectví. Další se budou chtít naučit nějakému řemeslu. V průběhu let u mě doma na přestavbách a opravách pracovala řada řemeslníků. Obdivoval jsem dovednosti těchto mužů a jejich schopnost pilně pracovat, ať se jednalo o tesaře, elektrikáře, instalatéry, natěrače, ti, kteří pokládali dlažbu a koberce a pokrývače. Je velmi důležité, abyste získali kvalifikaci v povolání, které si zvolíte, abyste dokázali uživit rodinu a udělali něco dobrého pro svou obci a svou zemi. Nedávno jsem viděl jedno video o 14-letém mladém muži v Indii. Stává brzy ráno a pracuje mnoho hodin ve dvou zaměstnáních, před školou i po ní, 6,5 dne týdně. Jeho příjem zajišťuje podstatnou část živobytí jeho rodiny. Posetnění pospíchá na svém opotřebovaném kole domů z druhého zaměstnání, pak dělá několik hodin úkoly do školy a asi v 10.30 nebo v 11 s únavou uléhá na podlahu mezi spící sourozence. I když jsem se s ním nikdy nesetkal, jsem na něj hrdý za jeho píli a statečnost. Dělá to nejlepší, co je v jeho silách, se svými omezenými prostředky a možnostmi a je pro svou rodinu požehnáním. Nemám pochyb o tom, že až vyroste, bude mocnou silou ve věci dobra. A tak vám všem, kteří nyní posloucháte, ať již vás tato slova zastihnou kdekoliv, říkám to též. Vy dospělí muži, otcové, svobodní dospělí, buďte dobrým vzorem a pomáhejte nastupujícímu pokolení chlapců v tom, aby se z nich stali muži. Učte je společenským i ostatním dovednostem, jak se zapojit do konverzace, jak se seznámit s druhými a jak s nimi jednat a jak se chovat k ženám a dívkám, jak sloužit a být činorodý. A tak vám všem, kteří nyní nasloucháte, ať již vás tato slova zastihnou kdekoliv, říkám tak, co říkal Jehova Jozuovi, posilniš se a zmužuje se měj. Připravte se na to, abyste byli dobrým manželem a otcem. Připravte se na to, abyste byli dobrým a produktivním občanem. Připravte se sloužit Pánu, jehož kněžství jste nositele, ať jste kdekoliv. Nebeský Otec o vás ví, nejste sami. Máte kněžství a dar Ducha Svatého. Bude tady dál. Z mnoha míst, kde je vás zapotřebí, jedním z nejdůležitějších vaše kněžské kvorum. Potřebujeme kvora, která jsou něčím více než je nedělní třídou a potřebujeme vedoucí kvor, kteří se zaměřují na to, aby konali Pánovo dílo, aby podporovali členy kvora a jejich rodiny a aby dosahovali dobrých výsledků. Zamyslete se nad misionářskou prací, mladí. V souvislosti s tím oznámením, které jsme neslyšeli od prezidenta Monsana. Mladí muži, nemůžete marnit čas. Kvora Aaronova kněžství mohou pomáhat svým členům porozumět přísaze a smlouvě kněžství a připravit se na vysvěcení do úřadu staršího. Mohou jim pomáhat porozumět chrámovým obřadům a připravit se na ně. A mohou jim pomáhat připravit se na úspěšnou misi. Kvora Melchizedechova kněžství mohou pomáhat rodičům připravit takové misionáře, kteří půjdou do misijního pole oddaní a kteří budou znát knihu Mormonovu. A v každém sboru a odbočce mohou být tatá škoda příkladem efektivní spolupráce s misionáři na plný úvazek, kteří tam slouží. Dalším úkolem, který spočívá především na bedrech nositého kněžství, je přijmout spasitelovou výzvu opakovanou prezidentem Thomasem S. Monsonem, abychom zachránili ty, kteří z církve odešli nebo se jí z nějakého důvodu odcizili. V tomto úsilí obsahujeme úžasného úspěchu a vynikající práci přitom odvádějí mladí muži. Členové Aaronova kněžství ve sboru Rio Grande Spanish Novém Mexiku se radili společně, koho by mohli přivést, a pak se jako skupina vydali každého takového nového člena navštívit. Jeden z nich řekl: netušil jsem, že tolik bratrů chce, abych s nimi chodil na shromáždění, a proto tam nyní chci chodit. Když členové kvora navštívili jednoho mladého muže a vyzvali ho, aby se vrátil, požádali ho, aby s nimi šel navštívit další členy, a on šel. Nevyzvali ho jen k tomu, aby přišel příští týden na shromáždění. I hned ho zapojili, aby se stal součástí kvora. Další náročnou, avšak stimulující prací, která před vámi leží, je práce na rodinné historii. Brzy dostanete dopis prvního předsednictva, který vám pomůže znovu obnovit toto povolání a získat vyšší vizi o tom, co v této oblasti máme udělat. Naše kvora také vytvářejí bratrství, vzájemnou podporu. Prezident Gordon B. Hinckley kdysi řekl: bude to úžasný den, bratří, bude to den naplnění pánových záměrů, až se naše kněžská kvora stanou kotvou síly pro každého muže, který k ním patří, až každý takový muž bude moci náležitě říci: jsem členem kněžského kvora Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jsem připraven pomáhat svým bratřím ve všech jejich potřebách a věřím, že oni jsou připraveni pomáhat mě v těch mých. Když budeme společně pracovat, porosteme duchovně jako synové boží, kteří uzavřeli smlouvu. Budeme schopni obstát bez rozpaku a bez strachu v každém větru protivenství. Konec citátu. Jednou z největším protivenství může být ztráta zaměstnání. V jedné dřívější církevní brožurce se uvádí: člověk bez práce ve vztahu k církvi hoden zvláštní pozornosti, protože když je zbaven své dědičné touhy, prochází zkoušou jako Job, zkoušou své bezúhodnosti. Když dny přecházejí v týdny a v měsíce a dokonce v roky nepřízně, bolest se prohlubuje. Církev nemůže doufat, že někoho spasí v neděli, pokud během týdne jen nečinně přihlíží ukřižování jeho duše. V dubnu 2009 bývalý rádce předsedající biskupu Richard G. Edge vyprávěl příběh o jednom příkladném kvoru, které se zmobilizovalo, aby pomohlo svému členovi, který ztratil práci. Řekl: Filova oprava na aut je svědectvím toho, co mohou dokázat vedoucí kněžství a kvórum. Phil byl členem kvora starších a pracoval jako mechanik místní autoopravně. Opravna, kde Phil pracoval, se na neštěstí dostala do finančních nesnází a byla nucena Phila propustit. Phil byl tímto sledem události zničen. Když se jeden jeho biskup Leon Olsen a předsednictvo jeho kvora starších doslechli, že Phil ztratil práci, s modlitbou přemýšleli o tom, jak mu pomoci postavit se znovu na nohy. Byl ostatně členem kvora bratrem a potřeboval pomoc. Došli k závěru, že Phil má dost schopností na to, aby provozoval vlastní živnost. Jeden ze členů kvora navrhl, že má starou stodolu, která by se mohla využít jako opravna. Ostatní členové kvora by mohli pomoci shromáždit materiál a nářadí. Téměř každý v kvoru mohl alespoň pomoci vyklidit onu starou stodolu. O svých záměrech řekli Philovi a pak je představili členům kvora. Stodola byla vyklizena a zrenovována, nářadí shromážděno a vše bylo dáno do pořádku. Philova opravna aut byla úspěšná a časem se přestěhovala do lepších a stálých prostor. To vše díky bratrům jeho kvora, kteří poskytli pomoc v kritickém okamžiku. Samozřejmě, jak opakují proroci již celá léta, ta nejdůležitější část pánova díla, kterou kdy vykonáte, bude vykonána mezi zdmi vašeho domova. Máme hodně co dělat, abychom posilovali manželství a společnosti, která stále více bagatelizuje význam manželství a zavrhuje jeho účely. Máme hodně co dělat, abychom své děti učili, aby se modlili a kráčeli přímo před pánem. Naším úkolem není nic menšího, než pomáhat svým dětem zažít ono mocnou změnu srdce neboli obrácení se pánu, o čemž se tak výstižně mluví v knize Mormonově. Kněžská kvora mohou společně s pomocným sdružením učit rodiče, jak dětem pomáhat dosáhnout obrácení. Bratři, máme skutečně práci, kterou musíme vykonat. Děkujeme vám za oběti, které děláte, a za dobro, které vykonáváte. Pokračujte v tom. Občas nemusíte vědět, co máte dělat. Prostě pokračujte dál. Začněte jednat a Pán vás ujistuje, že mocné dveře vám budou otevřeny. Začněte mluvit. On vám slibuje, nebudete před lidmi zahambení, neboť vám to bude dáno v pravou hodinu, ano, v pravou chvíli, co budete říkat. Je pravda, že jsme mnohými směry nedokonalí, ale máme dokonalého mistra, který uskutečnil dokonalé usmíření a my můžeme spoléhat na jeho milost. Když budeme činit pokání a očistíme svou duši, budeme učeni z výsosti a obdaření mocí. Církev, svět a ženy volají po mužích, opravdových muží, kteří mají schopnosti a talenty, kteří se je snaží rozvíjet, kteří činí, přinášejí oběti, kteří pomáhají druhým dosáhnout spasení. Volají, postaňte vy, muži boží. Kéž nám v tom Bůh pomáhá ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dnes večer se cítím obzvláště požehnán díky tomu, že mohu promlouvat jako biskup k mladým mužům, nositelům Aaronova kněžství, kteří se shromáždili po celém světě na tomto všeobecném kněžském shromáždění. Podělím se s vámi o slova z knihy Mormonovy, popisující Helamana a jeho 2000 mladých bojovníků. Tento verš vám poskytne náhled na charakter o něch mladých mužů v dávné době a inspiraci pro vás, mladé muže posledních dnů. Cituji svůj oblíbený verš. A oni všichni byli mladí mužové a byli nesmírně udatní svou odvahou a také silou a přičinlivostí. Ale vy jste, to nebylo vše. Byli to mužové, kteří byli věrní za všech dob. Odvaha, síla, přičinlivost a věrnost, jak obdivuhodné charakterové rysy. Rád bych se zaměřil na první vlastnost, která je popisuje. Udatní svou odvahou. Toto podle mě popisuje odhodlání těchto mladých mužů odvážně dělat to, co je správné. Neboli, jak to vyjádřil Alma, státi jako svědkové boží za všech dob a na všech místech. Těchto 2000 mladých bojovníků mělo bezpočet příležitostí svou odvahu projevit. I když každý z vás v životě prožije důležité okamžiky, kdy budete muset být odvážní. Jeden můj přítel, John, se mnou podělil o jeden takový okamžik ze svého života. Před několika lety byl přijat na prestižní japonskou univerzitu. Měl se zapojit do mezinárodního studentského programu s mnoha dalšími vynikajícími studenty z celého světa. Někteří se přihlásili s nadí, že prohloubí své porozumění kultuře a jazyku. Jiní to považovali za odrazový můstek k možné profesní kariéře a zaměstnání v Japonsku. Všichni ale opustili domov a vydali se studovat do zahraničí. Krátce poté, co John přijel do Japonska, se mezi zahraničními studenty rozneslo, že se na střeše soukromé rezidence bude konat večírek. Onoho večera se John se dvěma přáteli vydali na uvedenou adresu. Když John a jeho přátelé vjeli výtahem do horního patra budovy, vystoupali úzkým schodištěm na střechu a začali se bavit s ostatními. Večírek se protahoval a atmosféra se změnila. Večírek začal být hlučnější, hudba hlasitější, alkohol tekl proudem a John se začal cítit nepříjemně. Pak někdo najednou začal organizovat studenty do kruhu s úmyslem nechat kolovat marihuanové cigarety. John se zatvářil znechuceně a ihned sdělil svým dvěma přátelům, že je na čase odejít. Jeden z nich téměř s výsměchem odvětil, Johne, nic na tom není. Budeme jen stát v kruhu a až na nás přijde řada, nebudeme kouřit, ale předáme cigaretu dál. A tak se především nebudeme muset strapnit tím, že odejdeme. Znělo to jednoduše, ale Johnovi to nepřipadalo správné. Věděl, že musí druhým oznámit svůj úmysl a jednat podle něj. Během okamžiku sebral odvahu a řekl ostatním, že si mohou dělat, co chtějí, ale on odchází. Jeden jeho přítel se rozhodl zůstat a přidat se k ostatním v kruhu. Druhý se váhavě vydal za Johnem po schodišti dolů k výtahu. Když se otevřely dveře výtahu, k jejich velkému překvapení se z něho vyhrnuli policisté a vyběhli po schodišti na střechu. John a jeho přítel nastoupili do výtahu a odjeli. Když se na střeše objevila policie, studenti rychle odhodili drogy ze střechy dolů, aby nebyli dopadeni. Policisté ale nejprve zajistili schodiště a pak všechny, kdo byli na střeše, nechali postavit se do řady a vyzvali je, aby dali obě ruce před sebe. Policisté pak procházeli podél řady a pečlivě čichem zkoumali palec a ukazovák každého studenta. Všichni, kteří v ruce drželi marihuánu, ať již ji kouřili nebo ne, byli uznáni vinnými a následky byly dalekosáhlé. Téměř bez výjimky byli studenti, kteří zůstali na střeše, vyloučeni ze své univerzity a ti, kteří byli odsouzeni, byli nejspíš deportováni z Japonska. Sny o získání vzdělání, roky příprav a možnosti nalezení budoucího zaměstnání v Japonsku se v jediném okamžiku rozplynuly. Dovolte mi říci vám, co se stalo o něm třem přátelům. Ten, který na střeše zůstal, byl z japonské univerzity, na kterou se tak usilovně snažil dostat, vyloučen a musel se vrátit domů. Ten, který z večírku odešel s Johnem, studium v Japonsku dokončil a poté získal tituly na dvou špičkových univerzitách ve Spojených státech. Jeho kariéra ho zavedla zpátky do Asie, kde dosáhl velkého profesního úspěchu. Dodnes je velmi vděčný za Johnův příklad odvahy. Pokud jde o Johna, důsledky toho, co udělal, jsou v jeho životě nezměrné. Během pobytu v Japonsku se šťastně oženil a následně se mu narodili dva synové. Je velmi úspěšným podnikatelem a nedávno se stal profesorem na jedné japonské univerzitě. Představte si, jak jiný by byl jeho život, kdyby kdysi onoho důležitého dne v Japonsku neměl odvahu odejít z večírku. Mladí muži, přijdou okamžiky, kdy, podobně jako John, budete muset prokázat spravedlivou odvahou před zraky svých vrstevníků, kvůli čemuž se vám mohou vysmívat a uvádět vás do rozpaku. Kromě toho se ve vašem světě budou šarvátky s protivníkem odehrávat také na nenápadném a osamoceném bitevním poli před vaším monitorem. Technologie, kromě významného užitku, přinášejí také problémy, kterým generace před vámi nemuseli čelit. Nedávný celonárodní průzkum ukázal, že v dnešní době se dospívající mládež ve znepokojující míře setkává s pokušením nejen každý den ve škole, ale i v kybernetickém světě. Zjistilo se, že u dospívajících, kteří byli na sociálních sítích vystaveni obrázkům pití alkoholu nebo braní drog, byly 3x až 4x větší pravděpodobnost, že je budou brát také. Bývalý tajemník vlády Spojených států o tomto průzkumu řekl, cituji, letošní průzkum odhaluje nový druh silného vlivu vrstevníků, digitální vliv vrstevníků. Digitální vliv vrstevníků sahá za hranice toho, jaký vliv mají na děti jejich kamarádi a ti, se kterými se baví. Vniká do domova a pokoje dítěte prostřednictvím internetu. Konec citátu. Projev spravedlivé odvahy bude mít často tak nenápadnou podobu jako kliknout či nekliknout. Misionáři se v příručce Kažte evangelium mé učí, to, na co se rozhodnete myslet a co se rozhodnete dělat, když jste o samotě a když věříte, že se nikdo nedívá, je silným měřítkem vaší ctnosti. Buďte odvážní, buďte silní, stůjte na svatých místech a nehněte se. Mladí muži, slibuji vám, že Pán vás obdaří mocí, neboť nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci. Za vaši odvahu a spravedlivé chování vás odmění štěstím a radostí. Tato odvaha bude vedlejším produktem vaší víry v Ježíše Krista a v jeho usmíření, vašich modliteb a vaší poslušnosti přikázání. Prezident N. Eldon Tanner řekl, jeden malý chlapec na školním dvoře může mít mocný vliv ve věci dobra. Jeden mladý muž ve fotbalovém mužstvu nebo v areálu univerzity nebo mezi spolupracovníky může díky tomu, že žije podle evangelia, ctí kněžství a stojí za tím, co je správné, vykonat mnoho dobra. Často se setkáte s kritikou a posměchem, dokonce i od těch, kteří věří tomu, čemu vy, i když vás možná respektují za to, že děláte něco správného. Pamatujte však na to, že i samotného spasitele mučili, vysmívali se mu, plivali na něj a nakonec ho ukřižovali, protože neslevil ze svého přesvědčení. Zamysleli jste se někdy nad tím, co by se stalo, kdyby povolil a řekl, k čemu to všechno je, a poté se svého poslání vzdal? Chceme být zbabělci, nebo chceme být udatnými služebníky navzdory veškerému protivenství a zlu ve světě? Mějme odvahu stát si za svým a být počítáni mezi věrné a oddané následovníky Kristovi. Konec citátu. Vyzývám vás, abyste podobně jako o něch 2000 mladých bojovníků byli hodně být způsobilými nositeli kněžství tím, že budete odvážní. Pamatujte na to, že to, co děláte, kam chodíte a na co se díváte, formuje to, kým se stanete. Kým se chcete stát? Staňte se způsobilým jáhnem, způsobilým učitelem, způsobilým knězem. Dejte si za cíl být hodně vstupu do chrámu a toho, abyste v odpovídajícím věku obdrželi další obřady a nakonec přijali Melchizedechovo kněžství. Toto je cesta spravedlivosti, která přivolává božskou pomoc. Pán prohlásil, v obřadech jeho se projevuje moc božskosti. Cestou vás povedou rodiče, vedoucí kněžství a prorocké priority, jež se nacházejí ve vašich brožurkách povinnost vůči Bohu a pro posílení mládeže. Prezident Thomas S. Monson nedávno radil, abychom se rozhodovali moudře, je zapotřebí odvahy. Odvahy říci ne a odvahy říci ano. Naléhám na vás, abyste se rozhodli právě nyní, že se neodchýlíte od cesty, která vede k našemu cíli, k věčnému životu s naším Otcem v nebi. Konec citátu. Tak jako 2000 bojovníků přijalo výzvu k boji o svého vůdce Helamana a sebralo odvahu, i vy můžete udělat to též, když budete následovat svého vůdce a proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Moji mladí nositelé Aaronova kněžství, na závěr vydávám svědectví o Bohu Otci a Ježíši Kristu. A o těchto slovech Josefa Smitha. Bratří, nepůjdeme dál v tak veliké věci? Jděte kupředu a ne zpátky. Odvahu, bratří, a dál, dál k vítězství. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem byl mladý, naše rodina musela k návštěvě prarodičů přejet americké skalisté hory. Cesta začínala v rovinaté oblasti poseté peliňkem, pak stoupala po příkrých borovicových svazích, až se nakonec vynořila v lesích s topoli a horskými lukami, odkud bylo vidět nekonečně daleko. Tato nádherná silnice však nebyla zcela bezpečná. Velká část dálnice byla postavena ve strmém úbočí. Aby stavbaři ochránili projíždějící auta, umístili na silnici svodidla a cedule s nápisem Pozor padající kamení. Viděli jsme spoustu důvodů pro tato varování. Okolí koryta řeky, která byla hluboko pod svahem, bylo poseto kameny a balvany. Občas jsme na dně kanionu viděli i pomačkaná auta, což byl tragický příklad řidičů, kteří si pozor nedávali. Bratři, každý z vás vstoupil nebo brzy vstoupí do přísahy a smlouvy Melchizedechova kněžství. Součástí této smlouvy je nádherná cesta, jež začíná přijetím jak menšího, tak vyššího kněžství. Pokračuje přes velebování našich povolání a stoupá stále výš a výš až k božím svrchovaným požehnáním, až obdržíme vše, co má Otec. Moudrý návrhář této celestiální silnice nám na cestu umístil varovné cedule. Součástí přísahy a smlouvy kněžství je toto sebezpitující varování. Nyní vám dávám přikázání, abyste se měli na pozoru ohledně sebe. Proč nám Bůh přikazuje, abychom se měli na pozoru? On ví, že Satan je skutečná bytost, která usiluje o stažení naší duše do propasti bídy. Bůh také ví, že v každém nositeli kněžství je skrytý přirozený člověk, který má sklon bloudit. A proto nás proroci vyzývají, abychom svlékli sebe starého člověka a oblékli Krista skrze víru, pokání, spásné obřady a každodenní život podle evangelia. Každý chlapec či muž, zatímco stoupá po kněžské cestě, může být stahován dolů, pokud se nemá na pozoru. Překvapil vás někdy nebo rozesmutnil neočekávaný pád nějakého znamenitého mladého muže, navrátivšího se misionáře, uznávaného vedoucího kněžství nebo milovaného člena rodiny? Tragickým příkladem zmařené kněžské moci je příběh Davida ve Starém zákoně. Přestože v mládí přemohl Goliáše a po celá desetiletí žil spravedlivě, tento prorok a král byl i tak duchovně zranitelný. V onom kritickém okamžiku, kdy ze střechy uviděl koupající se Becabé, nebyl na blízku žádný mravní strážce, který by zakřičel: Davide, ty blázne, dávej pozor. To, že se neměl ohledně sebe na pozoru a že nejednal podle nabádání ducha, vedlo k tomu, že se připravil o věčnou rodinu. Bratři, když i mocný David může být smeten z cesty vedoucí k oslavení, jak se můžeme vyvarovat podobného údělu? Zůstat na nebeské dálnici nám pomáhají dvojitá svodidla hlubokého osobního obrácení a silných rodinných vztahů. Satan to ví a tak nám do kněžské cesty dává balvany, které ničí naše obrácení a rozbíjejí rodiny. Ježíš Kristus a jeho proroci ale naštěstí umístili na cestu varovné cedule. Soustavně nás varují před pýchou, která ničí obrácení, a před hříchy, jež rozbíjejí rodiny, jako jsou hněv, chamtivost a smyslnost. Mojžíš před dávnou dobou radil: varuj se, abys nezapomenul na Hospodina. I dnes v našem hektickém a zábavou přesyceném světě lidé rychle zapomínají na Pána a jsou rychlí v tom, aby činili nepravost a byli svedeni zlým. Abychom zůstali bezpečně na kněžské cestě uprostřed padajícího kamení v podobě pokušení, připomenu nám 6 základních zásad, které upevňují obrácení a posilují rodinu. Za prvé, neustálá modlitba otevírá dveře božské pomoci, abychom mohli poraziti Satana. Pokaždé, když Ježíš varuje nositele kněžství, aby se měli na pozoru, neboť Satan si přeje vás prosívati, předepisuje modlitbu jako lék proti pokušení. Prezident Thomas S. Monson učil: pokud byl někdo z nás pomalý v tom, aby dbal na radu modlit se vždy, není vhodnější chvíle začít než právě nyní. Člověk nikdy není větší, než když klečí na kolenou. Za druhé, studium dávných i novodobých písem nás spojuje s Bohem. Pán varoval členy církve, aby se měli na pozoru, jak pohlížejí na proroky, aby nebyli pokládáni za nicotnou věc a aby oni tím nebyli přivedeni v odsouzení a neklopítli a nepadli. Abychom se vyvarovali tohoto holého zatracení, máme svědomitě číst písma a také církevní časopisy a internetové stránky, díky nimž můžeme důvěrným a osobním způsobem obdržet rady od Pánova vyvoleného proroka. Za třetí, když se způsobile účastníme obřadu, připravujeme se na to, abychom si vzali Svatého Ducha za průvodce svého. Když Spasitel řekl: varujte se toho, abyste nebyli oklamáni, slíbil nám, že oklamáni nebudeme, pokud budeme usilovat dychtivě o nejlepší dary ducha. Když členové každý týden způsobile přijímají svátost, jsou oprávněni vždy míti jeho ducha, aby byl s nimi. A při uctívání v chrámu můžeme obdržet i plnost Ducha Svatého. Za čtvrté, jádrem osobního obrácení a rodinných vztahů je projevování nelíčené lásky. Král Benjamin přikázal: varuj se, aby mezi vámi nevyvstaly sváry. Nikdy nezapomeňte, že Satan je otcem sváru a usiluje o to, aby členové rodiny měli potyčky a hádali se spolu. Bratři, když zneužíváme či týráme jakéhokoliv člena rodiny, duševně, slovně či fyzicky, ztrácíme kněžskou moc. Ovládejte svůj hněv. Členové rodiny mají z našich úst slýchávat požehnání, ne proklínání. Ovlivňovat druhé máme pouze přesvědčováním, schovývavostí, jemností, mírností, láskou nepředstíranou, laskavostí a pravou láskou. Za páté, poslušnost zákona desátku je zásadní součástí víry a rodinné jednoty. Protože Satan používá chamtivost a honbu za majetkem k tomu, aby smetl rodiny z celestiální dálnice, Ježíš radí: vystříhejte se od lakomství. Lakomství neboli žádostivost potlačujeme tím, že si rozpočítáme svůj příjem, platíme poctivý desátek a štědré postní oběti, používáme rozpočet s výdají, vyhýbáme se zbytečným dluhům, spoříme na budoucí potřeby a stáváme se časně soběstačnými. Bůh nám slíbil: hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho a toto vše bude vám přidáno. Za šesté, žijeme-li plně podle zákona cudnosti, získáváme důvěru stát v přítomnosti Boží s Duchem Svatým jako svým stálým společníkem. Satan útočí na cnost a manželství lavinou obscéností. Když Pán varoval cizoložníky, ať se mají na pozoru a rychle činí pokání, jeho definice se netýkala jen fyzického cizoložství, ale také smyslných myšlenek, které mu předcházejí. Novodobí proroci a apoštolové hovoří často a jasně o epidemii pornografie. Prezident Gordon B. Hinckley učil: pornografie je jako řádění bouře, jež ničí jednotlivce a rodiny a zcela boří to, co bylo kdysi zdravé a krásné. přišel čas, aby se kdokoliv z nás, kdo se tím zaobírá, z této bažiny vysvobodil. Jste-li pokoušení přestoupit zákon cudnosti jakýmkoliv způsobem, řiďte se příkladem Josefa z Egypta, který utekl a vyšel ven. Těchto šest základních zásad pomáhá nositelům kněžství i nadále stoupat po nebeské dálnici a držet se bezpečně mezi duchovními svodidly v podobě osobního obrácení a rodinných vztahů. Mladí muži, budete-li poslušní těchto zásad, připraví vás to na chrámové smlouvy, misionářskou službu na plný úvazek a na věčné manželství. Manželé a otcové, budete-li žít podle těchto zásad, budete moci předsedat rodině ve spravedlivosti a sloužit jako její duchovní vedoucí spolu s manželkou jako svým rovnocenným partnerem. Cesta kněžství je cesta naplněná radostí. Když se znovu vrátím ke svým zážitkům z mládí, vybavuje se mi jeden konkrétní přejezd skalistých hor. Poté, co jsme projeli kolem cedule pozor padající kamení, si tatínek všiml, jak na vozovku před námi padají menší kameny. Okamžitě zpomalil až téměř do zastavení, když v tom kolem nás prosvištěl balvan velikosti basketbalového míče. Tatínek počkal, dokud sprcha kamenu nepřestala. Díky neustálé pozornosti a okamžité reakci mého otce dorazila naše rodina bezpečně do svého cíle. Bratři, Satan se snaží zničit duše lidské. Pokud se vaše duše přibližuje okraj duchovního útesu, ihned se zastavte, než spadnete a vraťte se zpět na cestu. Máte-li pocit, že vaše duše leží roztříštěná na dně kanonu, místo aby se nacházela nahoře na kněžské cestě, protože jste nedbali varovných cedulí a zřešili jste, přesvědčím vám o tom, že skrze upřímné pokání a moc smírné oběti Ježíše Krista můžete být pozvednuti a navráceni na Boží nebeskou dálnici. Ježíš učil, varujte se pokrytství. Pokud nejste hodní používat kněžství, jděte prosím za svým biskupem, který vám může pomoci činit pokání. Seberte odvahu, protože ačkoliv spasitel prohlašuje, varujte se a zdržte se hříchu, tak také slibuje, já Pán odpouštím vám, jděte cestou svou a nehřešte více. Vyzývám každého chlapce a muže, abyste zůstali na kněžské cestě tím, že budete upevňovat své obrácení a posilovat svou rodinu. Modlitby, písma a obřady upevňují naše obrácení. Láska, desátek a cudnost posilují rodinu. Chraňte se před tragédií tím, že se budete řídit duchovními varovnými cedulemi, které nám do cesty umisťují Bůh a proroci. Následujte dokonalý příklad Ježíše Krista, který vytrpěl pokušení, ale nedbal jich. Slibuji, že když muži dodržují smlouvu kněžství, aby se měli na pozoru ohledně sebe, my i naše rodiny mohou být ujištěny, že jednou bezpečně dosáhneme oslavení v celestiálním království. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkujeme, bratři. Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Veď nás mocný Jehovo. Po písni budu mít já tu výsadu k vám promluvit. Po mém proslovu k nám promluví prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu. Před mnoha lety jsem se s několika svými přáteli, kapitány Arolinek, rozhodli splnit si dětský sen a zrenovovat staré letadlo. Společně jsme zakoupili vyřazené letadlo Piper Cub z roku 1938 a začali jsme pracovat na tom, abychom ho vrátili do původního stavu. Tento projekt byl prací lásky. Měl pro mě zvláštní význam, protože když jsem byl mladý, učil jsem se s podobným letadlem létat. Toto letadlo bylo poprvé vyrobeno pouhých 35 let poté, co bratři Wrightovi podnikli svůj proslulý první let. Už jen proto mám pocit, že jsem velmi starý. Motor neměl elektrický startér. A tak když jste v kokpitu startovali, někdo jiný musel stát na zemi, chytit vrtuly a patřičnou silou ji roztáčet, dokud motor nenaskočil. Každý start byl okamžikem napětí a odvahy. Jakmile jsme vzlétli, bylo jasné, že rychlost není silnou stránkou Piper Cubu. Ve skutečnosti, když jsme letěli v silném protivětru, vypadalo to, jako bychom se ani nehýbali. Vzpomínám si, jak jsem se svým dospívajícím synem letěl nad dálnicí v Německu a, jak asi tušíte, auta na dálnici nás s přehledem předjížděla. Ale jak já jsem toto malé letadlo miloval. Byla to dokonalá možnost, jak si užívat zázraku a krásy létání. Mohli jste slyšet, cítit, vnímat a vidět, co létání ve skutečnosti je. Bratři Wrightovi to vyjádřili takto. Není ničeho, co by se vyrovnalo tomu, co prožívají letci, když jsou unášeni vzduchem na velkých bílých křídlech. V kontrastu s tím jsem měl na začátku tohoto roku výsadu proletět se moderní stíhačkou F-18 se světově proslulými modrými anděly, což je akrobatická letka námořnictva Spojených států. Bylo to, jako bych letěl nad koridorem vzpomínek. Protože přesně před 50 lety, téměř na den přesně, jsem dokončil svůj výcvik armádního stíhacího pilota. Zážitek s F-18 byl samozřejmě zcela jiný než létání s Piper Cubem. Poznal jsem mnohem dynamičtější krásu létání. Bylo to jako aplikovat stávající zákony aerodynamiky ještě dokonalejším způsobem. Avšak při letu s modrými anděli jsem si také hodně rychle uvědomil, že být stíhacím pilotem je hra jen pro mladé muže. Opět cituji bratry Wrightovi. Létání více než cokoliv jiného navozuje pocit dokonalého pokoje, smíchaný s nadšením, které napíná každičký nerv až k prasknutí. Kromě toho, let s modrými anděly vrhl úplně jiný pohled na anděly, kteří jsou kolem vás a podpírají vás. Kdybyste se mě zeptali, který z těchto dvou letů se by líbil víc, nejsem si jistý, zda bych dokázal odpovědět. V určitých pochopitelných ohledech byly přinejmenším velmi odlišné. A naopak v jiných ohledech byly v podstatě stejné. Jak v Piper Cubu, tak v F-18 jsem pociťoval nadšení, krásu a radost z létání. V obou letadlech jsem pocítil, co měl na mysli jistý básník, když se chtěl vymanit z nevlídných pout země a tančit na obloze na křídlech postříbřených smíchem. Možná se ptáte, jak tyto dva zcela odlišné zážitky s létáním souvisejí s naším dnešním shromážděním. Nebo s kněžstvím, jehož nositeli máme tu výsadu být, nebo s kněžskou službou, kterou máme všichni tak moc rádi. Bratři, není snad pravda, že naše osobní zážitky a zkušenosti se službou v kněžství mohou být všechny hodně odlišné? Dalo by se říci, že někteří z vás létají ve stíhačce F-18, zatímco jiní létají v Piper Cubu. Někteří z vás žijí ve sborech a kůlech, kde je každá pozice obsazena aktivním nositelem kněžství, od asistenta přes vedoucího skupiny vysokých kněží až k tajemníkovi Kvora Jáhnu. Vy máte tu výsadu, že jste součástí sboru, který je organizačně velmi dobře obsazen. Jiní z vás žijí v oblastech světa, kde je jen hrstka členů církve a nositelů kněžství. Možná se cítíte osamoceni a přetíženi vším tím, co je třeba dělat. Může to pro vás znamenat, že je zapotřebí hodně ručního roztáčení, aby motor kněžské služby vůbec nastartoval. Někdy se může dokonce zdát, že vaše odbočka nebo sbor se ani nehne. Ale bez ohledu na to, jaké mohou být vaše zodpovědnosti nebo okolnosti, vy i já víme, že z oddané kněžské služby vždy pramení zvláštní druh radosti. Létání jsem měl rád vždycky, ať už to bylo s Piper Cubem, stíhačkou F-18 nebo s jakýmkoliv jiným letadlem. Když jsem seděl v Piper Cubu, nestěžoval jsem si na nízkou rychlost. Nereptal jsem, když nápor akrobatických manévrů v F-18 nemilosrdně odhalil stinné stránky mého pokročilého věku. Ano, v každé situaci se vždy najde něco nedokonalého. A ano, je snadné najít něco, na co bychom si mohli stěžovat. Ale bratři, my jsme nositeli svatého kněžství podle řádu Syna Božího. Každému z nás byly vloženy ruce na hlavu a obdrželi jsme kněžství Boží. Byla nám předána pravomoc a zodpovědnost jednat v jeho jménu jako jeho služebníci na zemi. Ať jsme ve velkém sboru nebo v malé odbočce, jsme povoláni sloužit, žehnat a jednat ve všech věcech pro dobro všech a všeho, co je nám svěřeno do péče. Může snad být něco radostnějšího? Rozumějme radosti plynoucí ze služby v kněžství. Buďme za ně vděční a pociťujme ji. Má láska k létání ovlivnila směr celého mého života. Ale ať už mé zážitky jako pilota byly jakkoliv pozbuzující a radostné, mé zážitky a zkušenosti jako člena církve jsou mnohem hlubší, radostnější a daleko vážnější. Vždy, když se ponořím do služby v církvi, pociťuji Boží všemohoucí moc i jeho lásky plná milosrdenství. Jako pilot jsem se dotýkal nebe. Jako člen církve pociťuji, jak mě nebesa objímají. Čas od času se mi po kokpitu zasteskne. Ale služba po boku mých bratrů a sester v církvi to snadno vynahradí. O to, že mohu pociťovat onen vznešený pokoj a radost, které stále rostou tím, že jsem součástí této veliké věci a velikého díla, bych za nic na světě nechtěl přijít. Dnes jsme shromážděni jako velká skupina nositelů kněžství. Je naší posvátnou výsadou a radostí, že můžeme sloužit Pánu a bližním. Že ze sebe můžeme dávat to nejlepší ve prospěch tohoto vznešeného díla, pozvedat druhé a budovat království Boží. Víme, že kněžství je věčná moc a pravomoc Boha a rozumíme tomu. Tuto definici dokážeme snadno odříkat z paměti. Ale rozumíme skutečně významu toho, co říkáme? Dovolte mi to zopakovat. Kněžství je věčná moc a pravomoc Boha. Zamyslete se nad tím. Prostřednictvím kněžství Bůh stvořil nebesa a zemi a tímto kněžstvím je ovládá. Prostřednictvím této moci vykupuje a oslavuje své děti a uskutečňuje nesmrtelnost a věčný život člověka. Kněžství je, jak to vysvětlil prorok Joseph Smith, cesta, skrze niž všemohoucí započal zjevovat svou slávu při stvoření této země a skrze niž pokračuje ve zjevování sama sebe dětem lidským až do současné doby a skrze niž učiní své záměry zjevné až do konce času. Náš všemocný Otec v nebi svěřuje kněžskou pravomoc nám, smrtelníkům, kteří jsou ve své podstatě padlí a nedokonalí. Uděluje nám pravomoc jednat v jeho jménu pro spasení jeho dětí. Díky této veliké moci jsme oprávněni kázat evangelium, vykonávat obřady spasení, pomáhat budovat království Boží na zemi a žehnat a sloužit své rodině a bližním. Jsme nositeli posvátného kněžství. Člověk si kněžství ani žádnou zodpovědnost s ním spojenou nemůže koupit ani mu přikazovat. Používání moci kněžství nelze ovlivňovat, ovládat ani vynucovat osobním postavením, bohatstvím či vlivem. Jedná se o duchovní moc, která působí podle nebeského zákona. Jejím původcem je mocný nebeský Otec nás všech. Moc kněžství lze ovládat a řídit pouze podle zásad spravedlivosti, nikoli samolibosti. Zdrojem veškeré skutečné kněžské pravomoci a moci na zemi je Kristus. Je to jeho dílo, s nímž máme tu výsadu mu pomáhat. A nikdo nemůže pomáhat i v tomto díle, ledaže bude pokorný a plný lásky, mají víru, naději a pravou lásku. Je se umírněný ve všech věcech, kterékoliv budou do péče jeho svěřeny. Nesloužíme proto, abychom získali osobní prospěch. Spíše se snažíme sloužit druhým a pozvedat je. Nevedeme druhé silou, nýbrž přesvědčováním, schovývavostí, jemností a mírností a láskou nepředstíranou. Kněžství všemohoucího Boha je dostupné způsobilým mužům, ať jsou kdekoliv. Bez ohledu na jejich původ, bez ohledu na to, z jak skromných podmínek pocházejí. V nejbližších i v nejvzdálenějších místech na zemi. Je dostupné bez peněz, či jakékoliv světské ceny. Abych parafrázoval dávného proroka Izajáše, každý, kdo žízní, může přijít k vodám. A k tomu, aby přišel a najedl se, nepotřebuje žádné peníze. A díky věčnému a nezměrnému usmíření našeho spasitele Ježíše Krista je kněžství Boží dostupné i tehdy, když jste v minulosti klopítli, nebo jste byli nespůsobilí. Skrze duchovně zušlechťující a očišťující proces pokání můžete povstat a svítit. Díky bezmezné a odpouštějící lásce našeho spasitele a vykupitele můžete pozvednout oči, stát se čistými a způsobilými a rozvinout se ve spravedlivé a šlechetné syny Boží, způsobilé nositele nejposvátnějšího kněžství všemohoucího Boha. Je mi trochu líto těch, kteří nerozumí zázraku a výsadě kněžství a neváží si jich. Jsou jako cestující v letadle, kteří tráví čas tím, že si stěžují na velikost pytlíčku z arašídy, zatímco se nesou vzduchem vysoko nad oblaky. Což je něco, za co by dávní králové dali vše, co měli, aby to mohli alespoň jednou vyzkoušet. Bratři, jsme velmi požehnáni, že můžeme být pokornými podílníky této velkolepé kněžské pravomoci a moci. pozvedněme oči a visme. Rozpoznejme a přijměme tuto příležitost takovou, jaká skutečně je. Skrze spravedlivou, láskyplnou a oddanou kněžskou službu budeme moci pocítit skutečný význam tohoto zjevení. Půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší. A duch můj bude v srdci vašem. A andělé moji kolem vás, aby vás podpírali. Přijměme zázrak a výsadu kněžství a rozumějme jim. Přijímejme zodpovědnosti, o něž jsme požádáni, a mějme je rádi v rodině i ve své církevní jednotce. Ať je jakkoliv velká či malá. Prohlubujme neustále svou spravedlivost, oddanost a kněžskou službu. Objevme radost pramenící ze služby v kněžství. Toho můžeme dosáhnout nejlépe tím, že budeme uplatňovat zásady poznání, poslušnosti a víry. To znamená, že nejprve musíme poznat nauku kněžství, která se nachází ve zjeveném slově Božím, a přijmout ji za svou. Je důležité porozumět smlouvám a přikázáním, na jejich základě kněžství funguje. Dále, buďme moudří a jednejme podle tohoto získaného poznání neustále a čestně. Když budeme poslušní Božích zákonů, budeme ukázňovat svou mysl a tělo a své skutky uvedeme v soulad se vzory spravedlivosti, který učí proroci, budeme pociťovat radost pramenící z kněžské služby. A konečně, prohlubujme víru v našeho Pána Ježíše Krista. Vezměme na sebe jeho jméno a každý den se zavažme, že budeme opět kráčet po cestě učednictví. Nechť naše skutky činí naši víru dokonalou. Díky učednictví můžeme být krok za krokem zdokonalováni tím, že sloužíme rodině, bližním a Bohu. Když sloužíme v kněžství celým srdcem, mocí, myslí a silou, máme zaslíbení obrovského poznání, pokoje a duchovních darů. Když svaté kněžství chováme v úctě, Bůh bude chovat v úctě nás. A my budeme posledního dne státi před Bohem bez úhony. Abychom vždy mohli mít oči k vidění a srdce k vnímání zázraku a radosti pramenící z kněžství našeho velikého a mocného Boha. O to se modlím. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jsem tak vděčný, že tady mohu být dnes při kněžském shromáždění za to krásné učení a svědectví. Připomnělo mi to mé chlapecká léta. Rise in the priesthood. It made me think about my own experience, which has been that almost everything that I think I've been able to accomplish as a priest. Připomnělo mi to téměř vše, co jsem mohl dokázat jako chlapec v kněžství. Protože ti, kteří mě znali, viděli ve mně to, co se můžu stát. Jako mladý otec jsem se modlil o to, abych poznal, čím mohou mé děti přispět do Pánova království. Pokud jde o chlapce, věděl jsem, že mohou mít příležitost používat kněžství. Pokud jde o dívky, věděl jsem, že mohou zastupovat Pána při poskytování služby. Všichni tak budou konat jeho dílo. Věděl jsem, že každé z nich je osobností. A Pán jim tudíž dá konkrétní dary, které budou moct používat. Nemohu samozřejmě říci každému otci a každému vedoucímu mládeže, co přesně by bylo nejlepší v jejich případě, ale mohu vám slíbit, že jim požehnáte, když jim pomůžete rozpoznat duchovní dary, s nimiž se narodili. Každý člověk je jiný a může přispět něčím jiným. Nikdo není předurčen k nezdaru. Budete-li usilovat o zjevení, abyste v nich viděli dary, které v nich vidí, budete požehnáni tím, že jejich pozornost obrátíte na službu, kterou dokáží poskytovat. Díky vašemu vedení budou ti, které vedete, schopni vidět, chtít a věřit, že při službě v Božím království mohou využívat všech svých schopností. Pokud jde o mé děti, modlil jsem se o zjevení, abych věděl, jak bych každému z nich mohl pomoci připravit se na konkrétní příležitosti ke službě Bohu. A pak jsem se snažil jim pomoci si tuto budoucnost představit, věřit v ní a usilovat o ní. Pro každého svého syna jsem na dřevěnou desku vyril citát z písem, který popisoval jeho osobní dary a obrázek, který tento dar znázorňoval. Pod obrázek a text jsem vyril data křtu a vysvěcení do kněžských úřadů a u každého tohoto data jsem vyznačil, jak vysoký tehdy můj syn byl. Tyto desky, které jsem vyrobil pro každého svého syna, abych mu pomohl vidět jeho duchovní dary a to, jaký přínos může pro Pánovo dílo mít, vám nyní popíši. I vy, podobně jako já, můžete být inspirováni, abyste rozpoznali konkrétní dary a jedinečné možnosti každého mladého člověka, kterého máte rádi. Když se můj nejstarší syn stal jáhnem a získal ocenění Orlí Scout, přemýšlel jsem o něm a o jeho budoucnosti a v mysli se mi zjevil obrázek orla. Bydleli jsme v Idahu podblíž úpatí hory South Teton, kam jsme společně chodili na výlety a pozorovali orly vznášející se v oblacích. Tato představa mi pomohla částečně pochopit tato Izajášova slova. On dává zemdlenému sílu a tomu, jež to žádné síly nemá, moci hojně udílí. Ustává a umdlévá mládež a mládenci těžce klesají. Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice, běží, avšak neumdlévají, chodí a neumdlévají. Pod vrcholem hory South Teton jsme museli zastavit, protože můj syn byl unavený. A řekl, nejspíš mi bude vždycky líto, že jsme nezvládli vylézt až na vrchol. Ty jdi ale dál, nechci, abys byl zklamaný. Já jsem odpověděl, já zklamaný nebudu. A tobě to nebude líto. Budeme si navždy pamatovat, že jsme spolu vylezli až sem. Na horní část jeho desky jsem vyril orla a nápis na orlých křídlech. Můj syn se jako misionář vznesl výše, než jak by mě napadlo, i v těch nejtajnějších snech. Některé výzvy, kterým čelil v misijním poli, mu připadaly nepřekonatelné. Pro chlapce, kterému pomáháte, může platit to též, co pro mého syna, kterého pán při hlásání evangelia v těžkém jazyce pozvedl výše, než jsem se domníval, že by bylo možné. Pokud se jakémukoliv mladému muži budete snažit pomoci uvědomit si jeho kněžské možnosti, slibuji vám, že pán vám řekne přesně to, co budete potřebovat. Onen chlapec může mít dokonce větší schopnosti, než jaké vám pán zjeví. Pomáhejte mu mířit výš. Chlapec, kterého povzbuzujete, vám může připadat až příliš plachý na to, aby se stal mocným služebníkem v kněžství. Jeden z mých synů byl jako malý chlapec tak stydlivý, že nepromluvil ani na prodavače v obchodě. Když jsem se modlil o jeho budoucnosti v kněžství, udělal jsem si starosti. Narazil jsem ale na jeden verš z přísloví. Utíkají bezbožní, ač jich žádný nehoní, ale spravedliví jako mladý lev smělí jsou. Na jeho desku jsem pod obrázek velké lví hlavy vyryl slova odvážný jako lev. Na misi i v následných letech zcela naplnil naděje vyjádřené v mých rytinách. Můj syn, který byl kdysi stydlivý, hlásal evangelium s velkým zápalem a odvážně čelil nebezpečím a ve svých zodpovědnostech zastupovat pána byl zveleben. To se může stát i mladému muži, kterého vedete vy. Je třeba, abyste posilovali jeho víru v to, že pán ho může proměnit ve služebníka udatnějšího než je plachý chlapec, kterého vidíte nyní. Víme, že pán dodává svým služebníkům odvahu. Onen mladý muž, který v lesnatém háji viděl Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista, byl proměněn v duchovního velikána. Padli Pípret toho byl svědkem, když prorok Joseph Smith pokáral hanebné stráže, které je drželi v zajetí. Starší Pret zaznamenal. Náhle povstal a promluvil hromovým hlasem nebo jako řvoucí lev a pronesl, nakolik si vzpomínám ta slova. Ticho, vy ďáblové z pekelné propasti, ve jménu Ježíše Krista vás kárám a přikazuji vám, abyste byli zticha. Nebudu žít už ani minutu a naslouchat takovým řečem. Přestaňte takto mluvit, jinak vy nebo já okamžitě zemřeme. O tomto zážitku starší Pret napsal, důstojnost a majestát jsem viděl pouze jednou, když o půlnoci stál v řetězech v kopce v malé vesnici v Missouri. Pán dá svým spravedlivým služebníkům příležitost být odvážní jako lev, když budou promlouvat v jeho jménu a jako svědkové s jeho kněžstvím. Další můj syn měl již jako chlapec mnoho přátel, kteří často vyhledávali jeho společnost. Seznamoval se s druhými snadno. Když jsem se snažil představit si, čím on přispěje do Božího království, pocítil jsem, že bude mít moc zbližovat lidi v lásce a jednotě. To mě přivedlo ke slovům v Nauce a smlouvách, která popisují, jak si úsilí starších vybudovat ve státě Missouri Sion vysloužilo chválu andělů, kteří byli svědky jejich snahy. To vyžadovalo velikou oběť. Zjevení v Nauce a smlouvách zní takto. Nicméně jste požehnaní, neboť svědectví, jež jste vydali, je zaznamenáno v nebi pro anděly, aby na ně hleděli. A oni se nad vámi radují a hříchy vaše jsou vám odpuštěny. Na desku jsem synovi vyryl slova, andělé se nad tebou radují. Tato velká schopnost mého syna združovat druhé a mít na ně vliv se projevovala i dlouho poté, co vyšel ze školy. S ostatními nositeli kněžství organizoval v kůlu akce, které dodávaly mladým členům v jeho okolí víru vytrvat v obtížných situacích a dokonce je úspěšně zvládat. Když posiloval víru těchto mladých mužů a žen, pomáhal přitom budovat základny Sionu v různých městech Spojených států. Vyryl se mu na desku s anděli, kteří troubí na pozouny, což možná přesně neodpovídá tomu, jak to dělají, ale bylo snazší to vyryt, než troubit. Andělé se radují, když vedoucí kněžství po celém světě budují Sion ve svém sboru kůlu a misií. A budou se radovat i z mladých mužů a žen, kterým pomáháte budovat Sion, ať jsou kdekoliv, nebo ať se nacházejí v jakékoliv situaci. Sion vzniká díky lidem spojeným smlouvou a láskou. Vyzývám vás, abyste pomáhali mládeži stát se jeho součástí. V případě dalšího z mých synů jsem pocítil, že mám na desku vyrýt slunce a slova ze Spasitelovy přímluvné modlitby. Toto je život věčný. Spasitel v závěru svého působení ve smrtelnosti modlil ke svému otci. Toto jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha a kteréhož si poslal Ježíše Krista. Já jsem oslavil tebe na zemi, dílo jsem vykonal, kteréž si mi dal, abych činil. Můj syn poskytoval kněžskou službu na třech kontinentech, ale co je nejdůležitější, i doma a mezi členy své rodiny. Kolem nich postavil svůj život. Pracuje blízko domova a často se vrací domů na oběd s manželkou a menšími dětmi. Jeho rodina bydlí velmi blízko nás. Starají se nám o zahradu, jako kdyby byla jejich vlastní. Tento syn žije nejen tak, aby si zasloužil věčný život, ale tak, aby ho vždy navždy obklopovali vděční členové jeho rodiny. Život věčný znamená žít v jednotě a v rodině s Otcem, Synem a Duchem Svatým. Věčného života lze dosáhnout jedině skrze klíče kněžství Božího, které byly znovu zřízeny skrze proroka Josefa Smitha. Když tento cíl budete zdůrazňovat mladým lidem, které vedete, je to ten největší dar, který jim můžete dát. Toho dosáhnete v prvé řadě tím, že budete dobrým příkladem ve vlastní rodině. Ty, které vedete, možná nemají rodinu v církvi, ale vyzývám vás, abyste jim pomáhali pociťovat a přát si lásku rodiny z obou stran závoje. Dřevěné desky, které jsem popisoval, jsou jen jedním ze způsobů, jak můžete mladým lidem pomoci získat letmý náhled na vzdešenost, kterou v nich Bůh vidí, a na jedinečnou službu, na kterou je připravuje. A on vám pomůže poznat, jak toho dosáhnout u vašich dětí i u dalších mladých lidí. Když se však budete s modlitbou snažit sami zachytit tento náhled na jejich budoucnost a pak ho předat mladému člověku, poznáte, že Bůh miluje každé své dítě jako osobnost a v každém z nich vidí velké a jedinečné dary. Jako otec jsem byl požehnán tím, že jsem viděl velkou budoucnost v Božím království nejen pro své syny, ale i pro své dcery. Když jsem se s modlitbou usiloval o vedení, bylo mi ukázáno, jak mohu pomoci dcerám rozpoznat, že Bůh jim důvěřuje jako služebnicím, které mohou budovat jeho království. Když byly dcery ještě malé, uvědomil jsem si, že bychom mohli pomoci druhým pociťovat lásku těch, kteří jsou již za závojem napříč generacemi. Věděl jsem, že láska přichází díky službě a přináší naději na život věčný. A tak jsme vyřezali dřevěná prkénka, na která jsme položili bochník domácího chleba a šli jsme ho společně věnovat vdovám, vdovcům a ostatním rodinám. Na každé prkénko jsem vyril nápis J'aime et j'espère, což francouzsky znamená miluji a doufám. Důkaz o jedinečných duchovních darech mých dcer nebyl napsán jen na prkénkách, která jsem vyrobil, ale mnohem očividněji byl patrný tehdy, když jsme je předávali těm, kteří v situaci, kdy pociťovali bolest nebo ztrátu, potřebovali ujištění o tom, že spasitelova láska a usmíření mohou přinést dokonalý jas naděje. V tomto spočívá život věčný pro mé dcery i pro každého z nás. Možná teď přemýšlíte, bratře Ayringu, chcete říci, že se musíme naučit dřevořezbě? Odpověď zní ne. Já sám jsem se naučil vyřezávat jen s pomocí laskavého a nadaného učitele, tehdy staršího Boyda K. Pekra. To málo, co jsem se naučil, lze přičíst jeho velkému daru jakožto řezbáře a jeho trpělivosti jakožto učitele. Jedině nebesa mohou nabídnout takového učitele. Existuje však mnoho způsobů, jak formovat srdce dětí, aniž byste pro ně museli vyřezávat dřevěné desky. Například nové komunikační technologie umožňují posílat poselství víry a naděje na velké vzdálenosti, okamžitě a s malými či vůbec žádnými náklady. Manželka mi v tomto pomáhá každý večer. Začneme tím, že zatelefonujeme svým vnoučatům. Pak je požádáme, aby se s námi podělili o to, co se jim podařilo a komu posloužili. Také je vybídneme, aby nám poslali fotografie zachycující to, co onoho dne dělali. Tyto fotografie pak používáme jako ilustraci k několika odstavcům textu. K tomu přidáme jeden nebo dva verše z knihy Mormonovi. Nefi a Mormon by nejspíš nebyli příliš ohromeni duchovní kvalitou našich zápisů či omezeným úsilím vynaloženým na vytvoření toho, co nazýváme rodinný deník malé desky. Se sestrou Ayringovou jsme ale díky svému úsilí požehnání. Máme pocit, že při výběru pasáží z písem a krátkých svědectví, která zapisujeme, jsme inspirováni. A jsme svědky toho, že srdce našich vnoučat se obrací k nám a ke spasiteli. Existují i jiné možnosti, jak o někoho projevovat zájem. Vy sami mnohé z nich již využíváte. Váš zvyk mít rodinnou modlitbu a číst společně s rodinou písma vytvoří trvalejší vzpomínky a změní srdce druhých více, než si možná nyní uvědomujete. Dokonce i očividně světské činnosti jako sledování sportovního utkání nebo sledování filmu mohou formovat srdce dítěte. To, na čem záleží, není ta činnost jako taková, ale pocity, které se přitom dostavují. Objevil jsem dobrou metodu, jak určit činnosti, které mají potenciál změnit k dobrému život mladého člověka. Spočívá v tom, že oni sami navrhnou činnost, která odpovídá jejich zájmu, který podle nich získají jako dar od Boha. Z vlastní zkušenosti vím, že to tak může fungovat. Když jsem se ve 12 letech stal jáhnem, bydlel jsem v New Jersey, asi 80 kilometrů od New Yorku. Snil jsem o tom, že se stanu slavným baseballistou. Tatínek souhlasil s tím, že mě vezme na zápas, který se hrál na starém historickém stadionu Yankee v Bronxu. Dosud před očima vidím, jak Joe DiMaggio odpaluje home run směrem k tribuně za středovým polem a vedle mě sedí tatínek. To bylo jedinkrát, když jsme společně šli na prvoligový baseballový zápas. Jiný den strávený s tatínkem mi ale změnil život navždy. Vyrazili jsme z New Jersey a navštívili jsme domov jednoho vysvěceného patriarchy v Salt Lake City. Nikdy předtím jsem toho muže neviděl. Tatínek mě nechal u dveří. Patriarcha mě pak posadil do křesla, vložil mi ruce na hlavu a pronesl požehnání, které obsahovalo i vyjádření největšího přání mého srdce. Řekl, že jsem jedním z těch, o nichž bylo řečeno, blahoslavení pokojní. Byl jsem tak překvapen, že někdo cizí zná mé srdce, že jsem otevřel oči, abych viděl místnost, v níž k tomuto zázraku došlo. Toto požehnání týkající se mých možností dodnes formuje můj život, manželství i kněžskou službu. Díky tomuto zážitku i tomu, co následovalo, mohu svědčit o tomto, neboť každému nebyly dány všechny dary, neboť je mnoho darů a každému člověku je dán dar Duchem Božím. Díky tomu, že mi Pán zjevil určitý dar, jsem byl schopen rozpoznat příležitosti k jeho používání a připravit se na ně, abych ho mohl používat k žehnání těm, které mám rád a kterým sloužím. Bůh zná naše dary. Vyzývám vás i sebe, abychom se modlili o to, abychom věděli, jaké dary nám byly dány, abychom věděli, jak je rozvíjet a abychom rozpoznávali příležitosti ke službě druhým, které nám Bůh dává. A především se modlím o to, abyste byli inspirováni pomáhat druhým, objevovat jedinečné dary od Boha, kterými mohou sloužit druhým. Slibuji vám, že když se budete tázat, budete požehnáni tím, že budete moci pomáhat druhým a pozvedat je, aby využívali veškeré své schopnosti při službě těm, které s láskou vedou. Ve jménu Ježíš. Toto je kněžství Boží, které jsme nositeli. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí
bratři, jsme vám vděční za to, že jste se dnes dostavili. Děkujeme také sboru Melchizedechova kněžství za inspirující písně, které se pro nás připravili. A děkujeme i všem těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Nyní budeme požehnáni tím, že uslyšíme našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Naděje Izraele. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Patrick Karen ze 70.
My dear brethren,
drazí bratři, dvakrát ročně je toto velkolepé konferenční centrum zcela zaplněno nositeli kněžství Božího, když se scházíme, abychom vyslechli inspirovaná poselství. Všeobecným kněžským shromážděním církve prostupuje úžasný duch. Tento duch vychází z konferenčního centra a vstupuje do každé budovy, kde se synové Boží scházejí. Dnes večer jsme tohoto ducha dozajista pociťovali. Před několika lety, než bylo postaveno toto krásné konferenční centrum, se jeden návštěvník chrámového náměstí Salt Lake City zúčastnil zasedání generální konference v tabernáklu. Vyslechl si pozorství bratří, věnoval pozornost modlitbám, poslouchal nádherný zpěv pěveckého sboru tabernáklu, žasl nad velikostí vznešených varhan v tabernáklu. Když shromáždění skončilo, prý řekl, dal bych všechno, co mám, abych věděl, že to, co tito řečníci dnes říkali, je pravda. V podstatě řekl, kéž bych tak měl svědectví o evangeliu. Na tomto světě není naprosto nic, co by vám přineslo více útěchy a štěstí, než svědectví o pravdě. Jsem přesvědčen, že každý muž či mladý muž, který je zde dnes večer, má svědectví, i když na různé úrovni. Máte-li pocit, že svědectví ještě nemáte tak hluboké, jak byste si přáli, nabádám vás, abyste o takové svědectví usilovali. Je-li silné a hluboké, snažte se ho takovým udržet, jak požehnání jsme díky tomu, že známe pravdu. Mé poselství dnes je o tom, že existuje mnoho jednotlivců, kteří právě teď mají jen malé nebo vůbec žádné svědectví, ale mohli by ho přijmout, pokud bychom se s nimi podělili o to své a pokud bychom jim mohli se změnit. V některých případech můžeme být my sami tím podnětem ke změně. Zmíním se o těch, kteří nejsou nyní až tak oddaní evangeliu. Před mnoha lety na územní konferenci v Helsinkách ve Finsku jsem na zasedání pro matky a dcery slyšel jedno mocné, nezapomenutelné a motivující poselství. Nezapomněl jsem na ně, i když od chvíle, když jsem ho slyšel, uběhlo téměř 40 let. Kromě mnoha pravd, které dotyčná sestra zmínila, řekla, že žena potřebuje, aby jí někdo říkal, že je krásná. Řeknu to znovu. Žena potřebuje, aby jí někdo říkal, že je krásná. Potřebuje, aby jí někdo říkal, že si ji váží. Potřebuje, aby jí někdo říkal, že má velkou hodnotu. Bratři, myslím si, že muži jsou v tomto ohledu na tom podobně jako ženy. Potřebujeme, aby nám někdo říkal, že za něco stojíme, že jsme schopní a že máme určitou hodnotu. Potřebujeme dostávat příležitost ke službě. Pokud jde o členy, kteří jsou neaktivní nebo se drží zpátky, můžeme s modlitbou hledat nějaký způsob, jak jim pomoci. Když je požádáme, aby sloužili v nějakém povolání, může být o ním podnětem, který potřebují k návratu do plné aktivity. Avšak vedoucí, kteří by s tím mohli pomoci, se někdy zdráhají to udělat. Musíme mít na paměti, že lidé se mohou změnit. Mohou odložit zlozvyky. Mohou činit pokání z přestupku. Mohou být způsobilými nositeli kněžství. A mohou pilně služit Pánu. Dovolte mi uvést několik příkladů. Krátce poté, co jsem se stal členem kora 12 apoštolů, měl jsem možnost doprovázet prezida N. Eldona Tenera, rádce prezidenta Davida O. McKaye, na konferenci Kůlu v kanadské Albertě. Během shromáždění prezident Kůlu četl jména čtyř bratří, kteří se stali hodni toho, aby byli vysvěceni staršími. Prezident Tener tyto muže znal, protože v té oblasti nějaký čas žil. Avšak znal je a pamatoval si je takové, jací byli kdysi. A nevěděl, že se úplně změnili a byli zcela hodni toho, aby se stali staršími. Prezident Kůlu přečetl jméno prvního muže a požádal ho, aby se postavil. Prezident Tenner mi pošeptal, podívej se na něj, nikdy by mě nenapadlo, že to zvládne. Prezident Kůlu přečetl jméno druhého muže a ten se postavil. Prezident Tenner mě znovu šťouchl a vyjádřil svůj úžas. Tak tomu bylo se všemi čtyřmi bratry. Po shromáždění jsme měli s prezidentem Tennerem možnost těmto čtyřem bratřím poblahopřát. Byli ukázkou toho, že lidé se mohou změnit. Ve 40. a 50. letech 20. století byl jistý vězeňský dozorce Clinton Duffy známý svou snahou napravovat muže ve vězení, kde pracoval. Jeden jeho kritik namítl, což nevíte, že leopardi se skvrn na srsti nezbaví? Duffy Warden řekl, měl byste vědět, že já s leopardy nepracuji. Pracuji s lidmi a lidé se mění každý den. Před mnoha lety se měl příležitost sloužit jako prezident kanadské misie. Měli jsme tam jednu odbočku, kde bylo jen velmi málo nositelů kněžství. Této odbočce vždy předsedal misionář. Získal jsem silný dojem, že je potřeba, aby této odbočce předsedal člen. V té odbočce jsme měli jednoho dospělého člena, který byl sice jáhnem v Aronově kněžství, ale nechodil tak často, ani se tolik nezapojoval, aby mohl v kněžství postoupit dál. Pocítil jsem inspiraci povolat ho jako prezidenta odbočky. Vždy si budu pamatovat na ten den, kdy jsem s ním měl pohovor. Řekl jsem mu, že pán mě inspiroval povolat ho prezidentem odbočky. Protestech z jeho strany a velkého pozbuzování ze strany jeho manželky dal najevo, že sloužit bude. Vysvětil jsem ho knězem. Pro tohoto muže to byl začátek nového života. Dal rychle do pořádku svůj život a ujistil mě, že bude žít podle přikázání, jak se to od ní očekává. Za několik měsíců byl vysvěcen starším. Nakonec šel s manželkou a s rodinou do chrámu a byli spečetěni. Jejich děti sloužili na misi a uzavřeli sňatek v domě páně. Když dáme svým bratřím na vědomí, že je potřebujeme a že si jich vážíme, někdy jim to může pomoci udělat potřebný krok k tomu, aby byli oddaní a plně aktivní. Toto se může týkat nositelů kněžství bez ohledu na jejich věk. Je naší zodpovědností dát jim příležitost k tomu, aby žili tak, jak mají. Můžeme jim pomoci překonat jejich slabosti. Musíme si vypěstovat schopnost nevidět muže jen takové, jací jsou nyní, ale jakými se mohou stát, když získají svědectví o evangeliu Ježíše Krista. Když jsem navštívil shromáždění v Leadville v Kolorádu. Leadville leží v nadmořské výšce přes 3000 metrů. Vzpomínám na toto konkrétní shromáždění kvůli vysoké nadmořské výšce i kvůli tomu, co se tam onoho večera přihodilo. Mezi přítomnými bylo jen málo nositelů kněžství. Podobně jako v případě odbočky v kanadské misii, i v této odbočce vždy předsedal misionář. Onoho večera jsme měli báječné shromáždění a když jsme zpívali závěrečnou píseň, dostal jsem inspiraci, že by měl odbočce předsedat místní prezident odbočky. Obrátil jsem se na prezidenta misie a zeptal se, je tady někdo, kdo by mohl předsedat, někdo místní? Odpověděl, o nikom takovém nevím. Během zpěvu písně jsem se pozorně zadíval na muže, kteří seděli v prvních třech řadách. Mou pozornost upoutal jeden z těchto bratří. Zeptal jsem se prezidenta misie, mohl by sloužit jako prezident odbočky? Odpověděl, to nevím. Možná ano. Řekl jsem bratře prezidente, vezmu ho do vedlejší místnosti a udělám s ním pohovor. Po závěrečné písni něco říkejte, dokud se nevrátíme. Když jsme se oba vrátili do místnosti, prezident misie právě zakončoval své svědectví. Uvedl jsem své jméno bratra, který se měl stát novým prezidentem odbočky. Od onoho dne vedl církevní jednotku v kolorádském Leadville místní člen. Tatáž zásada bratří se týká i těch, kteří ještě nejsou členy církve. Máme si vypěstovat schopnost vidět druhé nikoli takové, jací jsou, ale jakými se mohou stát, když jsou členy církve, když mají svědectví o evangeliu a když žijí v souladu s učením evangelia. V roce 1961 se konala celosvětová konference pro prezidenty misií a každý prezident misie v církvi se na to shromáždění dostavil. Přijel jsem do Salt Lake City ze své misie v Toronto. Na jednom shromáždění mluvil N. Eldon Tanner, který byl tehdy asistentem Quora 12 a který se právě vrátil ze svého prvního povolání jako prezident misií ve Velké Británii a v západní Evropě. Vyprávěl o misionáři, který byl tím nejúspěšnějším misionářem, s jakým kdy měl pohovor. Řekl, že když dělal pohovor s tímto misionářem, řekl mu, předpokládám, že všichni ti lidé, které jste pokřtil, přišli do církve díky doporučením na možné zájemce. Onen mladý muž odpověděl, ne. Našli jsme všechny při klepání na dveře. Bratr Tanner se ho zeptal, co bylo na jeho přístupu jiného. Proč měl tak fenomenální úspěch, zatímco jiní tak úspěšní nebyli. Mladý muž odpověděl, že se snažil pokřtít každého člověka, s nímž se setkal. Řekl, že když zaklepal na dveře a uviděl muže, kteří kouřil doutník, byl ve starém oblečení a na pohled neměl o ní zájem, a zvláště o náboženství, tak si v duchu představoval, jak by tento muž vypadal za jiných okolností. Představoval si ho, jak je čistě oholený a má na sobě bílou košili a bílé kalhoty. Viděl sám sebe, jak tohoto muže vede do vod křtu. Pak řekl, když se na někoho dívám tímto způsobem, jsem schopen vydat mu svědectví tak, aby se dotklo jeho srdce. Máme zodpovědnost, abychom se na své přátele, spolupracovníky a sousedy dívali tímto způsobem. Znovu opakuji, že máme zodpovědnost nevidět jednotlivce takové, jaký jsou, ale takové, jakými se mohou stát. Rád bych vás požádal, abyste o nich přemýšleli tímto způsobem. Bratří Pán nám něco řekl o významu kněžství, jehož jsme nositeli. Řekl nám, že ho přijímáme s přísahou a smlouvou. Poučil nás, že máme být věrní a spravedliví ve všem, co obdržíme a že máme odpovědnost zachovávat tuto smlouvu až do konce. A pak vše, co Otec má, bude dáno i nám. Ono slovo, které si musíme uchovávat v srdci, je slovo odvaha. Odvaha odvrátit se od pokušení. Odvaha pozvednout hlas a vydávat se svědectví každému, s ním se setkáme. Svědomím, že každý musí mít příležitost si toto poselství vyslechnout. Pro většinu z nás toto není nic jednoduchého. Avšak můžeme věřit slovům, která Pavel adresoval Timoteovi, nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci a milování a mysli způsobné. Protož nestyď se za svědectví Pána našeho. V květnu roku 1974 jsem byl s bratrem Johnem H. Grobergem na Toňských ostrovech. Měli jsme domluvenou návštěvu s králem Tongy a setkali jsme se s ním při oficiální recepci. Proběhla obvyklá zdvořilostní konverzace, avšak než jsme odešli, John Groberg řekl něco, co nebylo příliš obvyklé. Řekl, vaše výsosti, měl byste se stát mormonem a vaši poddaní také, protože pak by se vaše i jejich problémy z velké části vyřešily. Král se ze široka usmál a odpověděl, možná máte pravdu, Johne Grobergu. Myslel jsem na apoštola Pavla před Agripou a myslel jsem na Agripovou reakci na Pavlovo svědectví. Téměř bys mne naklonil k tomu, abych byl křesťanem. Bratr Groberg měl odvahu vydat svědectví králi. Dnes večer mnoho tisíc z nás slouží Pánu na plný úvazek jako jeho misionáři. Tím, že přijali povolání, opustili domov, rodinu, přátele a školu a odjeli sloužit. Ti, kteří toto nechápou, si kladou otázku, proč tak pohotově přijímají povolání a tolik toho ochotně dávají. Naši misionáři by mohli docela dobře odpovědět slovy Pavla, onoho nedostižného misionáře z dávných dob, nebo káželi evangelium, nemám se čím chlubiti, poněvadž jsem to povinen, ale běda by mě bylo, kdybych nekázal. Svatá písma neobsahují významnější prohlášení, závaznější zodpovědnost ani přímočařejší pokyny než slova, která pronesl zkříšený pán, když se v Galileji zjevil 11 učedníkům. Řekl, daná jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protože jdouce, učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Učíce je zachovávat i všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Tento božský příkaz spojený s úžasným zaslíbením je naším sloganem v dnešní době. Stejně, jako tomu bylo v zenitu času. Misionářská práce je poznávacím rysem církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Tak tomu bylo vždy a vždy to tak bude. Prorok Josef Smith prohlásil, po všem, co bylo řečeno, je největší a nejdůležitější povinností hlásání evangelia. Za dva krátké roky všichni misionáři na plný úvazek, kteří nyní slouží v této královské armádě boží, skončí svou práci na plný úvazek a vrátí se domů ke svým blízkým. Jejich náhradníci se dnes večer nacházejí mezi nositeli Aaronova kněžství církve. Mladí muži, jste připraveni tuto výzvu přijmout? Jste ochotní pracovat? Jste připraveni sloužit? Prezident John Taylor shrnul potřebné požadavky takto. Muži, po kterých chceme, aby nesli toto poselství evangelia, jsou muži, kteří mají víru v Boha. Muži, kteří mají víru ve své náboženství. Muži, kteří ctí své kněžství. Muži, kteří jsou naplněni Duchem Svatým a mocí Boží. Muži úctihodní, bezúhodní, ctnostní a čistí. Bratři, nařízení dělit se o Kristovu evangeliu s druhými se týká každého z nás. Když žijeme v souladu s Božím měřítkem, pak od těch, kteří se nacházejí v oblasti našeho vlivu, nikdy neuslyšíme tento nářek. Pominula žeň, dokonalo se léto a my nejsme spaseni. Dokonalý pastýř duší, misionář, který vykoupil lidstvo, nám dal toto božské ujištění. Pakliže budete pracovat i po všechny dny své přihlásání pokání tomuto lidu a přivedete jen jednu duši ke mně, jak veliká bude radost vaše s ní v království mého Otce. A nyní, jestliže budete mít velikou radost s jednou duší, kterou jste přivedli ke mně do království mého Otce, jak velikou budete mít radost, jestliže přivedete mnoho duší ke mně. O tom, kdo pronesl tato slova, vydávám své osobní svědectví. Je to Syn Boží, náš vykupitel a náš spasitel. Modlím se o to, abychom měli odvahu nabízet ruku přátelství, houževnatost zkoušet to znovu a znovu a pokoru nutnou k tomu, abychom při vykonávání nařízení sdílet evangelium usilovali o vedení našeho Otce. Tato zodpovědnost spočívá na nás, bratří. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dear Father in heaven, we give thee thanks.
Drahý nebeský Otče, děkujeme ti za tuto velkolepou píseň. Jsme vděční za moc poselství, kterým jsme dnes naslouchali. Modlíme se o to, aby každý z nás nyní měl onu odvahu a víru stát se těmi muži, kterými se máme stát. Abychom mohli být hodni svého vysvěcení, abychom mohli žehnat celému světu. Modlíme se za ty, kterým se nedaří, kteří jsou sužováni jakkoliv. A modlíme se o to, abychom jim mohli pomoci. Děkujeme ti za tvého syna. A toto říkáme ve jménu tvého syna, Ježíše Krista. Amen.